Amarrak eta berrogeita bi minutu eta tertuliari hasiera eman behar diagu egunero bezala eta horretarako bi lagun gurekin, batetik Gaizka Aranguren, egunon eta ongi etorri Gaizka.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Josu Goia Aspaldiko, egunon zirere eta ongi etorri.
Ongi, eskarrik asko.
Eta biak ere esango dugu ezagunak eta Aspaldikoa gainera, ezta? Elkar ezagutzen duzuela.
Bueno, ni gehiago izatu nuen Gaizkaren atxa. Bueno, gurasoak, bai.
Bide launaldi gara, bide launaldi, baina elkarren arteko kontaktu handiekin, bai.
Hori da, hori da. Eta horren testigantza ere baduzue, zuzeuk ere, Josu, ba Gaizkaren aitaren lekukotzaren bat ere baduzulako etxea. Baina, bueno, hori beste baterako akaso utziko dugu. Gaurkoan beste gai bati heldu nahi diogulako zuekin, eta euskaran, eta euskaraz ikasteko eskubidean zentratuko gara. Aipagarriak ala ere egin zaizkigu, bereziki gaur entzun ditugun adierazpen batzuk, Beltran de Herediak esaterako etari egotzi diola ertzaintzaren euskalduntze mantsoa, horiek berriki entzundako adierazpenak, aste honetan etak borroka armatu utzi zueneko hirugarren urteurrenaren jiran gabiltza, eta bueno, esango dugu horiek ere berriki iritsi zaizkigun adierazpenak. Edo zein kasutan, Nafarroara begira jarriko gara, zuek biekin, aste honetan ezagutu dugu alako, euskararen lege aldatzeko lege proposamena erregistratu dutela PSN Geroa Baik eta Ezkerrak Nafarroako Parlamentuan, eskariaren arabera erantsi nahi dute euskara eremu ez euskaldunean, eta garatu duten testuaren arabera hala eskatzen duenari emango zaiola euskarazko irakaskuntza. Bilduk esan du babestuko duela proposamena, naiz eta honek ez duen ofizialtasuna bermatuko adierazi dute, baina aurrera pausutzat jo dute. Eta bueno, esango dugu historikoki 1986an martxan jarritako lege honen arabera Nafarroa hiru eremutan bereizten dela, batetik eremu ez euskalduna, bestetik eremu euskalduna eta bestetik mistoa, eta orain arte eremu ez euskaldunean eta sare publikoan bade ereduan ikasteko aukerarik ez dela izan, eta nolabait ikastolek bete dutela utxune hori. Baina esan bezala, lege aldaketa honekin asmoa de ereduan eta sare publikoan zonalde ez euskaldunean ere izendatutako horretan euskaraz ikasteko eskubidea eta aukera ematea. Lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, nola hartu duzuen lege aldaketa proposamen hau, zonifikazioarekin amaitu eta ofizialtasunerako bidean urrats bat izan ote daiteken?
Bueno, ni pentsatu nuen, pauso polita da, hori ni ez nuen pentsatu orain arte lortuko gunula, baina maiatzatik alan zinera bai. Osea, ni nago kriston ilusioakin hori, haber, urrengo hauteskundeak nola ze maitzak emango diguten, eta beretzu Nafarroako gobernoa aldatu behar da, eta adidez pauso bat zen, hori euskarazko legea, hori guztiz baztertu eta zonalde bat bakarra izatea hori Nafarro osoan. Baina bueno, ez da pauso oso sorik, baina pauso importantea da, eta postu naiz hori pauso honekin. Eta bueno, gero solas egingo dugu bazinaren deklarazioak, eta ze ignorantzia dauka berak euskarakin, eta bueno, gero nahiko nuke baitare Gaizkaren iritzia ze pentsatzen duen.
Nola ikusten duzu zu Gaizka, bai?
Bueno, aldaketa honek eragiten dio bakarrik oker espaldi banago hezkuntzari, ez da? Hau da, aukera izanen dela hemendik aitzina egitura publikoan edo eskaintza publikoan de eredua ere eskatzeko eskubidea izanen dutela zonalde mistotik at eta zonalde edo eskualde euskaldunetik at daudenak. Eskualde ez euskalduntzat jo izan zituzten horietan aukera ere izanen dutela de ereduan ikasteko. Beraz, euskararen legea ez da orokorrean aldatuko, baizik eta bakarrik hezkuntzaren arloan, ez da gutxi gero. Gogora ekarri behar dugu ere, egia da, bere garaian horrelako aldaketa bat, edo sakonagoa oraindik ere etzela aurrera atera, eta hor autokritika nik uste nabarmen egin beharko lukela ezker abertzaleak, bere garaian iritzi zuelako urrats aski etzela eta ez zuela lagundu aurrera atera zedin. Baina bueno, momentua orain baurin bada, ongi etorria da, eta importantea da, izan ere orain arte ez dute aukera hori izan, ez, eta leku haunitzetan ikastolaetara joateko izugarrizko kilometro piloa egin behar zuten, nahi izan ezkero zenbait tokitan, ez? Oain, Patxi Zabaleta guztiuk esan zula, eta alaxe da, honek ez du ezer bermatzen, izan ere gero, honen esekuzioan, honen kudeaketan, gobernuak erraten baldin badu, de eredua irekitzeko, erraterako Larragan, behar baldin badira, ba, ez da gini, beraieko atzuma dute, hogei ikasle, eta demagun ez direla hogeira iristen, ba, ez da irekiko, eta erranen dute eskari aski ez dagoela, ez, jaban ikaste, hasi dira erraten eskari aski ez dagoela, eta gau erraza da, eskari asko ez dagoela erratea, eskaintzarik ez baldin badago.
Bai, hor kopuruak bazarri asmo dituzte eta minimo baten aldetik eskaririk ez badago, ba eskaintza ere ez dela egongo, ikusteke nola garatuko den, baina adierazpenak ere esanguratsuak egun hauetan egiten ari direnak, aipatu dituzuzuk Yolanda Barcina presidentea aipatu duzu Josu eta bueno, lege aldaketa honen atzean helburu politikoak baino ez dituela ikusten esan du eta Iribas sailburuak ere ba ulertzera emandu gaur egun D ereduaren eskaintza nahikoa osatua dagoela eta ikastolek betetzen dutela funtzio hori eta oraindik ere ikastolek leku gehiago izan dezaketela eskaintza handiagoa eskari handiagoango balitz erantzuteko eta nolabait ulertzera emanez ez dagoela inolako beharrik.
Es que hori da, azkenien hori, bueno, nerviostu dire, o sea, Nafar gobernuak eta Pepek eta hoiek paratu dire guztiz nerviostuak abidez detalle tiki honekin. Pauso, lemiziko pausoa da, baina pauso gehiago eman behar dire baita ere sentido honetan. Baina, gero hasi dire ja bere propaganda egiten. Alde batetik hori, zukerra duzuna, ja ikastolakin ja dago hori eskaintza hori beteta, eta hori, bueno, gaizkak errantzuen bezala. Ez bada eskaintza, hori demanda ez da izanen, hori paratatuzu, hori enkuesta bat aber Larragan edo Lodosan edo Regaforadan edo ez dakitun, aber zemat jendia nahiko luke hori bere seme alabak dereduan izkuntzartu, eta ikusko da, baina enkuesta hori ez dago egin. Eta gero, beste barpaganda, Barcinak joan den egunean erratean, oso arestia izango zenik, eta gainera, toki batzuetan, inoiz ez dela Euskara solas egin. Bueno, hori gezurra utxa zegatikan. Adibidez, ni kasualidadez, eta gainera, berako zinegotzi, upeneko zinegotzin bitartez, ezagutu dut, persona bat andaluza, eta bizitzen dela Puerto Sagunto, Malezian, eta ari dela izkuntzi iberikoa itzulpenatzen. Eta berak, eta ez bakarriken berak, beste batzuk baitare hemen, abiz izurkiren badat, beste personaje bat baitare ari dela gauza berak egiten, eta arte dute, lingua izkuntzi iberikoa, edo ibero, edo eta euskara gauza bera da. Eta gainera hori izkuntzi iberikoa solas egiten zuen Afrikan iparrian, Europa guzian eta zati bat Asian baitare. Eta hor dire hori toponimiak eta gauza honitzu hori. Odo, erratia, Nafarroko zati batean ez dela inoiz euskara solas egin, hori gezurra utxa da eta gainera da ignorantzia. Hori konprobatuta dago, eta tipo horiek adibidez hori andaluz honek hori da, hau da, hori du, Antonio de la Guardia, eta publikatu ditu liburu batzuk, eta hola, eta segitzen du egunero, lantzen hori, itzulpenatzen iberikoa hori. Hori erratea, hori da ignorantzia gutxa, eta propaganda horrekin gaizki dabiltzate, baina oso nervioso daude. Eta gainera gero, kopuloren anik zaite momentuz, bai horri, segitzen bazuen hori Nafar gobernuak, oaingo Nafar gobernuak bere poderean, bai, baina maiatik antzinera gauzak aldatuko dire. Eta aldatuko da baitare Nafar lege hau, eta baitare ratioak eta hori baitare kenduko dute. Hori horregatik niretzat kistun poz hartu dut hori berritxiki honekin.
Hauteskunde kutxa handi hartzen ari da, eta giltzarri izango da baita ere, hauteskundeetan zer gertatzen den, gobernuan nor egongo den, eta guzti honek ze garapen izango duen, Barcina berak esaten zuen, helburu politikoak dituela lege honek, eta nazionalismo euskaldunaren aldetik bultzatu nahi dela, baina bueno, argudiak mai gainean daude eta erabakia politikoa izango dela, uste duzu Gaizka?
Bai, nola nahi ere lehenik eta behin ikusten dute pixka kontu zibili beharko genukela, bueno, bakigu euskararen jatorri eta hedadurari buruzko teoria unitz badirela, euskal iberismoaren teoriaren jarraitzailea unitz badira, baina horrek ez du erran nahi teoria hori ontzat eman behar denik. Erran nahi dut orain arte oker ez baldin banai inor ez da gai izan iberiera itzultzeko euskararen laguntzaz. Beraz, kontuz pixkat, nik uste dute gutxienez, kontuz hartu behar ditugula gauza guzti hauek. Horrek ez du erran nahi, josuk esaten zuen bezala, Nafarra garaiko hegoaldean euskara sekula hitz egin ez denik, ez? Antzeko diskursoa zeramaten unida da Alabesakoak Arabari dagokionez, eta badakigu zertan gerar ditu den. Gainera, demagun, nik ez dut uste horrela denik, nik uste dut euskara ere inoiz presente egon dela Ebroko baiaretan, eta horregatik bertzeak bertze Kalaburris edo Kalahorra hiri baskoitza jotzen zuten erromatarrek, baina bueno, ez dut horretan sartu nahi, itzait iruditzen importanteena denik. Importanteena da zein den gaur egungo borondatea jendearena, naiz eta borondate horretan aitzineko referente horiek eragina ukan baduten. Orduan, ez da beharrezko. Importanteena da momentu honetan zer nahi duten bertakoek, eta nik uste dut eskari nahikoa egonen dela. Baina hori baino gehiago erranen du. Zergatik erraten dute UPN-etik, Barzinak erran duen bezala, euskara Nafarroan estatu afera dela. Lehenik eta behin, Nafarroa Espainiarentzat, Nafarroa garaia, Espainiarentzat estatu afera delakoz. Eta holaxe planteatu izan du urte luzetan zehar Miguel Sanz jaunak Madrilen, gortean, ez da? Eta hori Juan Cruzallik aitortuta. Nafarroa estatu afera dela, eta hau estatu afera da, eta hau estatu afera da, behin eta berriro planteatu izan duela gorteko negoziazioetan laguntzi ezaioten. Orain, Nafarroa garaian gainera, Barzinak dioen bezala, hark aitortuta, euskara Nafarroa garaian estatu afera da. Ez Nafar estatuarena, zoritxarrez, baizik eta Espainiar estatuarena. Izan ere, euskararekiko erreferentzialtasuna eratzen den neurrian, bertako identitatearen ganako atxikimendua haunditu egiten da, eta horrek suposatzen du noski, Espainiar identitatearekiko atxikimendurik eza. Hori nabarmena da, hartzen baldin badituzu, udalerriz udalerri, zein den oraindik ere euskararen presentzia udalerri horretan, eta zein den ondorioz jendearen autu identitarioa, ez da? Eta hauteskundetara nator, gauza guzti hauek arilkatu ondotik. Argi dagoena da, urrengo hauteskundetan, Nafarroa garaiko, Nafarroako foru komunitateko gobernua aldatzen baldin bada, eta gobernu horrek euskararekiko bertze sentsibilitate bat baldin badu, eta espero dezagun horrela izanen dela, jendearen jarrera euskararekiko baita orain arte eszeptiko, urrun, edo epel, edo hotz zenarena aldatuko dela. Zergatik, ba, gizarte oro edo zintokitan eta munduko eta historiako edo zimomentutan, gehiengo pasiboa egiten duena da egokitu egoerara. Eta ondorioz, ikusiko da, euskara ikasteak badaukala interes erantsi bat, ez dela bakarrik afera identitarioa, edo afera kultural bat, edo afera ondare afera bat, baizik eta gainera interesekoa dela. Zergatik, horrutza mugitu direlako gauzak, indar zentrifugoen arteko harreman horretan, euskararen aldekoak gaiendu direlako oraingoan. Eta horrek izugarrizko aldaketa emanen du, non eta hain zuzen ere euskararen ganako erreferentzialtasuna galdu izan duten eskualdetan. Hori da nire iritzia. Beraz, gobernu aldaketa bat, maiatzean, suposatuko luke, esponentzialki igotzea, Irunetik beherako, eta zer esanik ez, Nafarroatik beherako euskal lerroen eskaria.
Espainiar estatu afera aipatu duzu, eta euskara ikastea, bueno, ez kulturalki, identitate aldetik bakarri, baizik eta hainbat ere mutan, ba esan nahi handia duela, lehen ere esan dugu, lege aldaketa hau hezkuntzara soilik mugatzen dela, baina askoz ere eragin handiagoa izan dezake, baina hezkuntzara zentratuaz baita ere galdetu nahi nizuen, bueno, dereduan ikasteko aukera publikora zabaltzen baldin bada, eremu ez euskaldunetan ere, horrela izendatutakoetan, Nafarroan, ez dakit ikastolengan eragina izango lukeen, nola ikusten duzuen, gaur egun ikastoleak betetzen dute utxune hori, ikusi dugu pasaden asteburuko Nafarroa oinez arrakastatxuan eskaria zer nolakoa den, eta bertako ikastoren aldeko babesa eta sostengua baze handia den, baina publikora zabalduko balitze eskaintza zonalde ez euskaldunetan ere, eraginik ikusten duzu ikastolengan izango duela horrek?
Bueno, eztabaida hori betitikan izan du da, baita ere, abiz lehizan, kendu zuten ikastola eta egin zuten deredua pasatu hori eskola publikoari. Azkenean izan duzen trato bat udala Nafar gobernokin eta kendu zioten ikastolari bi kursok eta pasatu ziren institutu publikoari. Aurriztek kurso ikastolan barrenin batzuk irakasle batzuk aspalditikan ja komentatu zuten, pues baldin bada herri batean hori publikoan hori eskol publikoan ja euskara deredua ematen ze sentidua zuen ikastola mantentzea. Debate hori betitikan izan du da. Mm-hmm. Bakarrikan ni adibidez orain arte behinpen espada aldatzen hori euskarazko legea ikastolak behar dire naiz eta adiz nerea herrian. Zergatik kentzen badugu berako edo Olsakako ikastola edo Leizako ikastola edo Leizako desagertu zen edo Baztango hori toki hoietan euskal zonaldean edo hortan gero geldituko ziren beste Fontainaskoa edo Lodosakoa edo geldituko ziren hori larru gorritan. Eta momentuz hori ni pentsatzen nuen mantendu behar ziren ikastolak. Hemendik ala zinera lege aldetzen bada, ez dakitze sentidu izan duzuten. Bakarrikan, bueno, baitaria ikastolek badute bere hizkuntza propio hori sistema, ez bakarriken hizkuntza baizik, hori hizkuntzako sistemak badute propioa, eta bueno, hori baitare, baina bueno, eztabaida hori, ni utziko nuke mendikadan zinera, lehenbiziko
bai,
finkatu
behar da. Laburren eskatuko diogu gaizkari, bueno, esango dugu bai. Ego Euskal Herriko beste lurraldeetan hori gertatzen dela, bai ikastolak, eta baita publikoan deredua baita ere, gaizka nola ikusten duzuzuk?
Niri ez gustatzen esatea alde hori dagoela publikoa, eta bertzetik ikastolak ematen du orduan, ikastolak direla pribatua, eta deredua publikoa. Nire ustez, gure estatu propioa, Nafarra estatu, Euskal estatua ez daukagun bitartean, ezin bertzekoa da, Euskal hezkuntza sistema propioa edukitzea, estatu espainiarraren legeek eragin izanen dutena, baina kontrola bertakoen esku egonen dena. Erran nahi dudana da, azken finean, de eredu guzietan, estatuko administrazioaren baitako estruktura zari garela. Eta ikastolen elkarteak eskaintzen duena da bertakoen kontrolpeko egiturak. Esan nahi baita, ez da gauza bera, euskaraz ikastea edo euskaldunak eztea.
Bargi eta garbi, euskaraz ikastea edo euskaldunak eztea gogoeta horrekin agurtuko zaituztegu 11 puntuan ditugulako gaizka Aranguren eta Josu Goia, mila esker gaurkoan ere gurean izateagatik. Ondo segi.
Mila esker.
Aio, berarte.